Πόσο άλλαξε η ελληνική κουζίνα από τις γεύσεις που έφεραν μαζί τους οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας? Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας του περιοδικού Γαστρονόμος που κλείνει φέτος 18 χρόνια? Γιατί δίνει τόσο μεγάλη σημασία στους μικρούς τοπικούς παραγωγούς γαστρονομικών προϊόντων? Γιατί κάποιοι Έλληνες σεφ, αντί να επιμείνουν στις απλές, αξεπέραστες ελληνικές γεύσεις, προσπαθούν να λανσάρουν νέα πειραγμένα ελληνικά πιάτα? Είναι το Radio Kappa, το εβδομαδίο podcast καθημερινής. Είμαι ο Νότης Παπαδόπουλος και φιλοξενώ σήμερα τον Άγγελο Ρέντουλα, διευθυντή του περιοδικού Γαστρονόμος. Καλώς ήρθες στο Radio Kappa.
Καλώς σε βρήκα, Νότη.
Είδα ότι βγάλατε γαστρονόμο, εξαντλήθηκε ο Γαστρονόμος που ήταν μέσα στην εφημερίδα, τον ξανατυπώστηκε και εξαντλήθηκε και στα περίπτερα.
Εξαντλήθηκε και στα περίπτερα.
Αυτό το Γαστρονόμο που είναι αφιερωμένο στην Κωνσταντινούπολη και στις γεύσεις των Ελλήνων εκεί.
Της πόλης, των Ρωμιών της πόλης. Και της Κωνσταντινούπολης εν γέννη, τέλος πάντων.
Αυτό είναι. Ναι. Δεν έχει ξαναγίνει.
Είναι ένα εκδοτικό γεγονός, νομίζω, ένα φαινόμενο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που αγαπήθηκε πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Χτύπησε μια φλέβα. Χτύπησε αυτό το πράγμα που η μισή Ελλάδα είμαστε από εκεί, βαστάμε από την Ανατολή. Και η πολιτική κουζίνα έχει διαστάσεις μυθικές πια στο κεφάλι όλων. Μην ξεχνάμε ότι είναι η κουζίνα που μπόλιασε όσο τίποτα άλλο το σώμα της ελληνικής, της ελλαδίτικης, ας πούμε, μαγειρικής.
Είναι λοιπόν η αλήθεια αυτό, ότι ουσιαστικά η βάση της ελληνικής μαγειρικής είναι η κουζίνα των προσφύγων που ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη.
Είναι εν πολλής έτσι. Δεν είναι μόνο αυτό. Σκέψου ότι τα σύνορα είναι πράγμα πρόσφατο. Χαράχθηκαν πολύ πρόσφατα, σχετικά πρόσφατα. Άρα υπήρχαν αυτοκρατορίες πριν, υπήρχαν άλλα σχήματα μέσα στα οποία συνυπήρχαν οι Έλληνες. Άρα Έλληνες υπήρχαν παντού.
Ναι, ναι.
Άρα οι κουζίνες όλων αυτών των τόπων συναποτελούν αυτό που λέμε ελληνική κουζίνα. Όταν ήρθαν κατά μεγάλα κύματα οι Έλληνες με τη συνθήκη της Λοζάνης και τα λοιπά, ανταλλάχθηκαν οι πληθυσμοί στην Ελλάδα, αυτό φαίνεται ότι επηρέασε και το τελευταίο χωριό της χώρας. Ο τρόπος δηλαδή που μαγειρεύουν και τρώνε επηρεάστηκαν. Επηρεάστηκε πάρα πολύ από αυτούς τους ανθρώπους. Πριν από χρόνια στη Φλόρινα κάναμε μια αποστολή και βρισκόμαστε εκεί, καταγράφονται στην τοπική κουζίνα. Τις γιαγιάδες και μνήμες, γιατί εκεί πάμε κυρίως. Έτσι, αυτούς που ξέρουν και θυμούνται πώς μαγείρευε ο τόπος. Και τους λέγαμε, τι μαγειρεύετε εδώ? Και του λέγαμε, παιδάκι μου, εμείς καμιά πίτα φτιάχναμε. Κάνα κρέας ψητό. Οι προσφυγίνες μας έμαθαν να μαγειρεύουμε. Ήρθε δηλαδή όλη αυτή η γνώση, το λέγανε. Δηλαδή το παραδέχονταν. Ότι αυτές επηρέασαν με ορατούς και αόρατους τρόπους με τις ζυμώσεις που υπήρξαν στις γειτονιές, στις πόλεις, στα χωριά, όπου βρήκαν καινούρια φωλιά, όπου βρήκαν καινούρια στέγη οι άνθρωποι αυτοί. Τον τρόπο με τον οποίο μαγείρευαν οι άνθρωποι.
Και αυτή η πολιτική κουζίνα είναι και κοντά στην τουρκική κουζίνα.
Έχει στοιχεία. Γιατί η τουρκική κουζίνα και αυτή, όλες οι κουζίνες κουζίνες των τόπων είναι, έτσι, που εκφράζουν τα προϊόντα του τόπου κτλ. Και υπάρχει μια συνύπαρξη πολλών αιώνων, έτσι, υπάρχουν στοιχεία, πολλά κοινά, υπάρχουν όμως και διαφορές, οι οποίες υπαγορεύονται από τη θρησκεία. Οι Τούρκοι δεν τρώνε χοιρινό, δεν πολύ τρώνε και ψάρια. Μας έλεγε, ας πούμε, ένας από τους μάγειρες του Τεύχους, ο δημοσιογράφος ο Κρυμπάκης, ότι οι Τούρκοι μαγειρεύουν με το κρέας, οι Ρωμιοί με το ψάρι. Δηλαδή υπάρχουν διαφορές, αρκετές διαφορές. Οι Έλληνες, επειδή έχουν σχέση και με τα νησιά και με την Ελλάδα, οι Έλληνες της πόλης, οι Ρωμιοί της πόλης, μαγειρεύουν περισσότερο με λάδι από ότι με βούτυρο. Ναι. Περισσότερο από εμάς μαγειρεύουν με βούτυρο, αλλά περισσότερο από τους Τούρκους μαγειρεύουν με λάδι. Το ελαιόλαδο δηλαδή είναι στην κουλτούρα τους. Τα φαγητά τους είναι πιο ελαφριά, είναι πιο φίνα, τα μπαχαρικά. Παρά από αυτό που βλέπαμε στην ταινία, ας πούμε, την πολιτική κουζίνα, μας το λέγανε τώρα και οι γυναίκες εδώ. Κανέλα, λέει, εμείς δεν φάσαμε στα.
Κανέλα.
Κανέλα. Αυτό το παχύ το γράφει πολύ ωραία η συνάδελφος, η Νικολέτα Μακεδονίτου. Τέτοιο λέει παχύ λάμδα, λέει το πιο παχύ γράμμα της οικουμένης.
Ναι.
Χρησιμοποιούν έτσι αυτοκρατορικό.
Και Θεσσαλονίκη.
Και Θεσσαλονίκη.
Ναι. Αυτό τώρα ήταν καταπληκτική ιδέα. Μπήκατε στα σπίτια των Ρωμιών εκεί τη πόλη.
Έτσι κάνουμε τα τελευταία χρόνια στο Γαστρονόμο. Δηλαδή η ιδέα.
Αλλά αυτό είναι ένα τεύχος πόσες σελίδες?
Είναι 324 σελίδες. Είναι το μεγαλύτερο τεύχος που έχουμε βγάλει ποτέ. Βρήκαμε πάρα πολύ υλή και μπορώ να σου πω ότι δεν μπήκε ούτε η μισή από τα πράγματα που είδαμε και τις ιστορίες και τους ανθρώπους που συναντήσαμε. Η ιδέα ήταν αυτό, η δύναμη του ρεπορτάζ. Δηλαδή, ωραία να λέμε για αυτές τις κουζίνες μέσα από βιβλία ή μέσα από αφηγήσεις τρίτων ή δεν ξέρω εγώ τι, γιατί δεν πάμε στον τόπο. Να δούμε. Θέλαμε να κάνουμε, επειδή είναι μετεχμιακό το σημείο τώρα εκεί, δηλαδή η κοινότητα είναι μικρή πια. αριθμοί 2.000 μέλη. Είναι δύο πολύ πολύ μικρή κοινότητα. Σκέψου ότι πριν από 100 χρόνια 200.000. Ήταν πολύ μεγάλη η κοινότητα των Ελλήνων. Οι Αρμένοι είναι ακόμα μεγάλη κοινότητα, αριθμού γύρω στους 50.000 μέλη.
Δεν έχουν πού να πάνε.
Ναι, σωστό. Είχαν διαφυγές. Ναι, θέλαμε λοιπόν να πάμε να καταγράψουμε την πολιτική κουζίνα στον τόπο της. Και ξέρεις τι συμβαίνει. Μας άρεσε πάρα πολύ αυτό, γιατί δεν το ξέραμε από πριν, το είδαμε εκεί, επί τόπου. Ότι αυτό που είπες για τις διαφορές, περισσότερους αφορισμούς για την κουζίνα δεν έχουμε ξανακούσει ποτέ. Γιατί τι συμβαίνει, έλεγαν ας πούμε, ότι εμείς τα ντολμαδάκια βάζουμε αυτό, οι Τούρκοι βάζουν τ' άλλο. Εμείς τους λαχανοτολμάδες τους κάνουμε έτσι, οι Τούρκοι τους κάνουν αλλιώς. Εμείς το τσουρέκι, το αυτό. Οι Τούρκοι δεν έχουν τσουρέκι. Η λέξη είναι τουρκική, αλλά δεν έχουν το τσουρέκι που τρώμε εμείς, γιατί δεν είναι πασχαλινό. Δεν
το
είναι...
οποίο βλέπω ότι έχει φέρει τσουρέκι. Δεν μπορούσε να έρθει εδώ πέρα ο επικεφαλής του γαστρονόμου και να μην έχει φαγητά. Τι είναι εδώ, τσουρέκι από πού?
Εδώ είναι τσουρέκι πολίτικο από ένα μικρό φούρνο στο παλιό Φάληρο.
Κοντά στο σπίτι σου δηλαδή κάπου.
Κοντά στο σπίτι μας ακριβώς, εδώ ναι. Και αυτά εδώ πέρα είναι τυνιακά τσιπητά τυροπιτάκια. Να μνημονεύσουμε τη γυναίκα που τα έφτιαξε. Γιατί κοίτα τη δαντέλα είναι αυτή γύρω-γύρω. Νικολέτα Ιφοσκόλου, μια τρανή μαγείρισα της Τίνου, η οποία έχει γράψει και βιβλία για την Κυκλαδίτικη και την Τενιακή Μαγειρική. Και τα κάνει με πολύ κέφι.
Και εγώ σου έφερα κουλούρια δαρεμά, τα οποία τα πίνω και μου αρέσουν πάρα πολύ.
Ιστορικά. Ιστορικό μαγαζί που δουλεύει με πρώτες ύλες τρομερές.
Κάποτε έμενα εκεί στην περιοχή, πριν από 30 χρόνια, και ζούσε νομίζω ο πατέρας του ακόμα, και έφτιαχνε αυτά τα κουλούρια. Του λέω, γιατί δεν μεγαλώνεις? Γιατί αν αυτό, εγώ τώρα βγάζω, ξέρω εγώ, 1.000 κουλούρια την ημέρα, άμα βγάζω 100.000 κουλούρια την ημέρα,
θα είναι κάτι άλλο.
Το ζητάγανε κάποια σούπερ μάρκετ, ήταν κάτι άλλο. Δεν μπορώ να κρατήσω την ιδιότητα. Και είναι από τα πιο ωραία κουλούρια που υπάρχουν.
Αυτή είναι η αξία του χειροποίητου που ευτυχώς ακόμα κάποιοι το κρατάνε. Δηλαδή το λίγο, το μικρό.
Στο περιοδικό το κάνετε συνέχεια. Περιοδεύετε σε όλη την Ελλάδα και βρίσκετε μικρές γωνιές ανθρώπων που κρατάνε χρόνια μια παράδοση και φτιάχνουν προϊόντα. Μίλησέ μας λίγο γι' αυτό. Πώς γίνεται?
Αυτό είναι μέσα στο DNA του γαστρονόμου αυτό. Καλή μαγειρική, ας το πάμε κατά το πώς το λέγει ο διπλοσοφιστής ο Χρήστος Ζουράρης, σημαίνει προεχόντως καλή πρώτη ύλη. Άρα το να γνωρίζουμε τι είναι αυτό που βάζουμε μέσα στην κατσαρόλα μας, τι είναι αυτό που θα φάμε, ομό, μαγειρεμένο κτλ., είναι το α και το ω για μας. Οπότε ταξιδεύοντας στους τόπους, καταγράφοντας τις τοπικές συνταγές, την τοπική κουζίνα, θεωρώ εκ των όνων κάνευ να πας στους παραγωγούς του τόπου. Και θέλουμε να δίνουμε φως σε αυτούς τους ανθρώπους, να τους βγάλουμε. Γι' αυτό έχουμε φτιάξει και τα βραβεία ποιότητας, η Καθημερινή και ο Γαστρονόμος, 18 χρόνια κλείνουν φέτος τα βραβεία ποιότητας. Δεν τα δίνουμε σε μαγείρους, δεν τα δίνουμε σε εστιατόρια, δεν κάνουμε μια γκλαμουράτη, ας πούμε, εκδήλωση. Το θέμα μας είναι να προβάλλουμε αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν στο πρωτογενή τομέα. Οπότε αυτή είναι η όλη κουβέντα. Η πρώτη ύλη πρέπει με κάθε τρόπο να φωτίζεται. Γιατί? Γιατί έχει, όπως είπες, τώρα σε σχέση με το δαρεμά, ας πούμε, και τους μεγάλους. Γιατί είναι λίγοι πια αυτοί που κρατούν τα οχυρά όρθια.
Έχω βρεθεί σε κάποιες από τις εκδηλώσεις αυτές που κάνετε, που δίνετε βραβεία σε αυτούς τους μικρούς παραγωγούς. Και η συγκίνησή τους, ότι τους ανακαλύπτει το mainstream, ας πούμε, του τύπου και τους προβάλλει, είναι τεράστια. Ναι. Γιατί ενώ ξέρουν ότι το έφτιαχνε ο παππούς τους, ο μπαμπάς τους και το συνεχίζουν αυτοί και το αγαπάει ο τόπος. Ναι. Ναι. Το να προβάλλεται σε όλα τα μίντια είναι πολύ σπουδαίο για αυτούς.
Ναι, ναι. Το λαμβάνουμε από τους ανθρώπους αυτούς. Μας λένε δηλαδή, μα πού με ανακαλύψατε? Έπρεπε κάποιος να σκάψει το χώμα για να μας δει. Θα θυμάμαι μια κουβέντα από έναν ελαιοπαραγωγό στα Κύθυρα, τον Τζορτζόπουλο, τον Χάρη Τζορτζόπουλο, να είναι καλά. Μα εγώ λέει είμαι ένας μικρός παραγωγός. Κάψατε, πώς κάψατε και με βρήκατε, ας πούμε. Λέμε, εντάξει, αυτή είναι η.
Και τώρα οι άνθρωποι που στέλνεις εκεί πρέπει να έχουν. Πώς μπορούν να διαλέξουν αυτό, ότι αυτό είναι καλύτερο από εκείνο? Πρέπει να έχουν ένα.
Εκεί υπάρχει μια γνώση. Εκεί υπάρχει η δύναμη της ομάδας. Εκεί υπάρχει μια ομάδα η οποία δουλεύει 18 χρόνια μαζί. Δεν έχει αλλάξει η σύνθεση της βασικής των παλιών γαστρονόμων, ας πούμε. Γνωρίζουμε όλη την αγορά απ' έξω και ανακατοτά, ας πούμε. Και κάθε φορά που πηγαίνουμε σε ένα τόπο, ενεργοποιείται ένα δίκτυο φίλων, γνωστών, ανθρώπων που ξέρουμε και έχουμε τεστάρει για την τιμιότητα και την καθαρότητά τους. Ενώ μέσα από σχέσεις γίνεται αυτό, μακροχρόνιες, που μας υποδεικνύουν. Και μετά υπάρχει το γευσηγνωστικό κριτήριο, το οποίο συμπληρώνεται και από την ομάδα των μαγείρων του γαστρονόμου. Έχουμε ευτυχώς εκεί γύρω έναν κύκλο. Αναφέραμε το Λευτέρη τον Λαζάρο, ας πούμε. Κάθε χρόνο έρχεται, το παίρνουμε τηλέφωνο και έρχεται, χωρίς να ξέρει από πού είναι το κάθε τι. Και δοκιμάζει και μας λέει τη γνώμη του. Τι γίνεται με αυτό?
Άρα,
με εκείνο.
Κάποια από τα υλικά αυτά μπορεί να τα πάρουν και οι διάφοροι σεφ που έχουμε στην Ελλάδα.
Βεβαίως.
Πάρει αυτόν, είναι καταπληκτικό.
Βεβαίως. Αυτά γίνονται έτσι κι αλλιώς. Ναι. Αυτά απλά δεν είναι κάποιοι που επικοινωνούμε. Οι ίδιοι οι παραγωγοί. Τώρα, ας πούμε, κατεβήκαμε στη Σύρο για μια δουλειά. Είχε έρθει μαζί μας η σεφ Νένα Ισμυρνόγλου. πήγε στον Μπρέκα, το γνωστό μπακάλικο, ας πούμε, εκεί στα Μανάρα, τη Σερβούπολη, στον δρόμο τη Χίου, και βρήκε 3-4 προϊόντα τα οποία λέει θα τα πάρω κατευθείαν στο μαγαζί και θα στήσω ένα πιάτο με ζεδάκια με αυτά. Δηλαδή, αυτές οι συνέργειες, αυτή η σύνδεση πρωτογενού τομέα και τριτογενού, δηλαδή τουρισμού, εστίαση κτλ., είναι το ιδεώδες. Δηλαδή, αν μπορούμε να βοηθάμε κάπως αυτό, είναι για μας, τι να σου πω.
Και ποιο είναι αυτό είναι το μυστικό του γαστρονόμου και είναι τόσο πετυχημένο? Γιατί περιοδικά για φαγητό έχουμε δεκάδες, αρκετά.
Νομίζω πιάσαμε πολύ νωρίς την υπόθεση τοπική κουζίνα, ίσως από τους πρώτους στην Ελλάδα. Θυμάμαι την αείμνηστη, την Εύη τη Βουτσινά, η οποία είχαμε κάνει ένα κύκλο με τη στήλη της στο περιοδικό, που τότε γνωρίσαμε τις πρώτες ύλες. Η ντομάτα, πώς μαγειρεύεται, πού έρχεται και τέτοια. Δηλαδή δεν μιλούσαμε τόσο πολύ για τοπικές συνταγές. Κλείνει ένας κύκλος και τότε τι θα έκανε η Εύη Βουτσινά, η οποία ήταν έτσι μέσα στην ομάδα που γέννησε το γαστρονόμο. Και είπαμε, γιατί δεν κάνει κάτι με τις τοπικές κουζίνες, που το είχε ήδη ξεκινήσει αυτό με τα βιβλία της, με την έρευνά της όλη την Ελλάδα. Νομίζω πρέπει να ήταν το πρώτο περιοδικό που μίλησε για αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι υπήρχε τότε η έννοια τοπική κουζίνα, προϊόντα, πρώτες ύλες, τόσο πολύ έντονα. Γράφαμε δηλαδή, θυμάμαι τότε, για σπάνια τυράκια κτλ. Και ψάχνανε οι δημοσιογράφοι, το αντιμετωπίσαμε δημοσιογραφικά με πολύ σοβαρό τέλος αυτό το πράγμα. Σε ποια μαγαζιά βρίσκεις αυτά τα προϊόντα, γιατί δεν μπορείς να γράφεις σε μια συνταγή βολάκι, τίνου, άνδρου και να μην ξέρει ο άλλος τι είναι καταρχάς και πού θα το βρει. Οπότε υπήρχε μια κουβέντα πολύ νωρίς για αυτό το πράγμα. Στη δεύτερη φάση του γαστρονόμου αποφασίσαμε ότι τι έγινε, έγινε η ψηφιακή επανάσταση όμως, έτσι. Άρχισε εκεί που δεν έβρισκες συνταγές, ας πούμε, αξιόπιστες στο ίντερνετ, να υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες site, blogs, τα πάντα. Να ψάχνεις με μεγαλύτερη ασφάλεια σε αυτό το τεράστιο ωκεανό ψηφιακής πληροφορίας σε όλο τον κόσμο πια. Όχι μόνο σε αυτό. Η μητέρα μου τώρα βλέπει στο Facebook συνταγές. Ευτυχώς γαστρονόμου, αλλά παρόλα αυτά στο Facebook συνταγές. Τότε δεν υπήρχε αυτό. Άρα νωρίς πιάσαμε το ότι ας πάμε να ταξιδέψουμε. Αυτή ήταν η δεύτερη φάση του γαστρονόμου. Την Ελλάδα. Ας πάμε να τα καταγράψουμε τις τοπικές κουζίνες. Μέσα από αυτό νομίζω ότι διατηρείται ο γαστρονόμος έτσι όπως είναι.
Είπες πριν κάτι που το έχω ξανακούσει, γι' αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Ότι τα υλικά του φαγητού παίζουν τεράστιο ρόλο.
Εγώ το μεγαλύτερο.
Έκανα δεκαετία του 70 αρκετά ψαροντούφεκο. Και πήγαινα λοιπόν τότε στην Κεφαλονιά και έτρωγα στην Τασία. Η Τασία δεν ήταν τότε ένα γνωστό όπως είναι σήμερα. Η Τασία λοιπόν μου λέγε. Εγώ πήγαινα ψάρια και μου τα μαγείρευε.
Τα έφτιαχνε, ναι.
Τα έφτιαχνε. Μου έλεγε, μην ακούς αυτούς όλους. Το σημασία έχει το υλικό. Άμα τα υλικά είναι καλά, στοιχειωδώς να ξέρεις να μαγειρεύεις, το φαγητό έτσι. Είναι πολύ καλό.
Έτσι.
Είναι έτσι.
Έτσι είναι. Έτσι είναι απολύτως. Δεν υπάρχει. Και μάλιστα εκεί και είναι και η γκρίνια μου πολλές φορές με διάφορους σεφ που μπορεί να πάρουν μια πρώτη ύλη και από την αγωνία τους, κάποια από την ανική ορμή τους, αναλόγως τώρα την ηλικία τους, να θέλουν να δείξουν την τεχνική τους, αλλά να μου σκεπάσουν το φαγητό, την πρώτη ύλη. Δηλαδή, πραγματικό τώρα, αν έχεις ένα άριστο ψάρι, θέλει ένα ψήσιμο έτσι, λίγων έτσι. Λεπτών, για μένα ούτε λάδι, ούτε λεμόνι, μόνο καλοαλατισμένο, να ξαναπάρει το αλάτι, ας πούμε, που θέλει το ψάρι, που λένε, έτσι, θέλει ξανά τη θάλασσα, ας πούμε, και αυτό τίποτα άλλο.
Άρα, γιατί προσπαθούμε τώρα εμείς, γιατί εγώ το βλέπω τώρα. Πάμε σε διάφορα εστιατόρια, μπορεί να πήγαινε εκεί, πήγαινε αλλού. Γιατί προσπαθούμε να κάνουμε ψαγμένα πιάτα?
Υπάρχει χώρος για όλα.
Ναι.
Υπάρχει χώρος για όλα. Και αυτό που λέμε δημιουργικό είναι λίγο παρεξηγημένο στην Ελλάδα. Η εστίαση είναι ένα σχετικά πρόσφατο πράγμα στην Ελλάδα. Είναι ακόμα σε νηπιακή, νομίζω, μορφή ηλικία. Δηλαδή, σκέψτε ότι τα τελευταία 40-50 χρόνια αναπτύσσεται, ας πούμε, ο κλάδος και με μεγαλύτερη ανάπτυξη τα τελευταία 20-30. Πριν δεν μιλάμε, δεν έχουμε την ιστορία που έχει η Ιταλία, η Γαλλία ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες στο κομμάτι της εστίασης, δεν λέω της μαγειρικής γαστρονομίας, γιατί η γαστρονομία είναι ένα ευρύτερο πράγμα το οποίο βαστάει από αρχαιοτάτων χρόνων. Επομένως, νομίζω ότι ακόμα έχουμε μια ανασφάλεια σε σχέση με αυτό που έχουμε στα χέρια μας. Και ναι, υπάρχουν δημιουργικοί μάγειρες οι οποίοι θα κάνουν λίγο πιο περίεργα πράγματα. Υπάρχει κοινό για όλα.
Ναι.
Νομίζω ότι όμως όλοι επιστρέφουμε κάποια στιγμή.
Οι απλές γεύσεις, εγώ.
Στις απλές γεύσεις. Ναι. Δηλαδή, ότι το καλοκαίρι, άμα βρω μια καλή ντομάτα, θα την κόψω στα τέσσερα. Μη σου πω, θα την πάρω και τη φάω σαν φρούτο. Με λίγο λάδι και λίγο αλάτι.
Ναι. Και θα βάλεις και ένα τυρί, ίσως δίπλα και ένα καλό.
Αυτό βέβαια είναι ίδιον της ελληνικής μαγειρικής τελείως. Δηλαδή, γιατί εδώ πέρα υπάρχει τόσο αυθονία. Έρχονται από το εξωτερικό, ας πούμε από τη Γερμανία, και τρώνε ντομάτες που εμείς έχουμε για πέταμα, που δεν μας αρέσουν.
Ναι.
Τι ωραία ντομάτα είναι αυτή.
Ναι. Και γιατί τρώνε πλαστικές ντομάτες.
Ναι, γιατί δεν έχουν, ας πούμε, τις πρώτες ύλες. Είναι τόσο ευλογημένος ο τόπος με τόσο πλούτο και τόση γεύση.
Άρα η ελληνική κουζίνα αναμφίβολα είναι μέρος του ελληνικού πολιτισμού, έτσι δεν είναι?
Ναι. Το λέω... Η ελληνική κουζίνα, και το είδαμε τώρα και στην πόλη αυτό,
ναι,
είναι μια γλώσσα. Η κουζίνα γενικά είναι μια γλώσσα. Το βλέπεις πολύ έντονα και εκεί ξαναθυμάσαι και καταλαβαίνεις και τι είναι και για σένα που δεν έχεις, δεν έχεις αυτή τη ζωή, ας πούμε, αυτό τις περιορισμούς. Οι μειονοτικοί, τι πράγματα έχουν για να υπάρξουν, ως...
Η θρησκεία τους.
Η θρησκεία τους, η γλώσσα,
και η κουζίνα το τους.
Και η μουσική τους.
Μουσική τους, σωστά.
Το βλέπεις, ας πούμε, στους ομογενείς της Γερμανίας. Μπορεί να μαγειρεύουν λίγο περισσότερο λαδερά φασολάκια από ό,τι μαγειρεύουμε εμείς εδώ. Γιατί τώρα πια όχι, γιατί έχουν περάσει αρκετές γενιές, αλλά οι 2-3 πρώτες γενιές που κρατούσαν τη μνήμη των γιαγιάδων τους ζωντανή, μαγείρευαν αυτό το πράγμα. Ήταν κομμάτι λοιπόν της ταυτότητάς τους. Ήταν κομμάτι του πολιτισμού τους. Ο τρόπος δηλαδή να συνομιλήσουν με τη μαμά Ελλάδα. Εδώ για να συνομιλήσουν με το παρελθόν τους. Εκείνη η διαφορά με τους Ρωμιούς.
Και βέβαια, λέμε πολλές φορές, το σουβλάκι το ελληνικό, νομίζω πως είναι το πιο ωραίο fast food στον κόσμο.
Είναι εξαιρετικό. Ευτυχώς κρατάνε κάποιοι. Απ' την άλλη, έχει ανοίξει πάρα πολύ και έχουν μπει και κατεψυγμένοι γύρι. Έχουν πει, έχει πει πάρα πολύ τέτοιο σκάρτο.
Α, το ακούσει αυτό. Ότι έρχονται τα κρέατα από την Ολλανδία.
Έρχονται έτοιμα κρέατα κτλ. Το χειροποίητο, το τέλος πάντων, το ψάχνεις πια. Έχουμε φτάσει δηλαδή στην εποχή, γι' αυτό βγάζουμε. Μπορεί να έχεις δει, ας πούμε, και στο site του Μαστρονόμου, ας πούμε, τα 10 καλύτερα σουβλάκια της Αθήνας. Κάποτε δεν υπήρχε ανάγκη να υπάρχει καλύτερο σουβλάκι, γιατί το καλύτερο σουβλάκι ήταν στη γωνία του δρόμου σου.
Ο διπλανός σου.
Εμείς είχαμε 4 σουβλατζίδικα και γύρω, που ήταν τα σουβλάκια τόσα μικρά, με το καλαμάκι ή με γύρω χειροποίητο, με σάλτσα. Απαραίτητο, η σάλτσα ήταν, δεν ξέρω, υπήρχε πάντα. Και τη φρεσκότερη ντομάτα μέσα. Δεν ξέρω τι γινόταν το χειμώνα και είχαν πάλι ντομάτα, δεν θυμάμαι. Νομίζω ότι τότε γι' αυτό βάζαν τη σάλτσα. Αλλά τώρα πια εντάξει, έχουν γίνει τα σουβλάκια γίγας, οι πίτες όχι από μικρές βιοτεχνίες. Εντάξει, και εκεί μπορεί κάτι να βρεις καλό.
Επίσης, είναι καλό αυτό, φαντάζομαι καλό θα είναι για την ελληνική κουζίνα, το ότι τόσοι πολλοί θέλουν να γίνουν σεφ. Τώρα ξαφνικά όλοι θέλουν να γίνουν σεφ και να βγουν στην
τηλεόραση. Είναι trend η κουζίνα. Παγκοσμίως είναι trend, δεν είναι μόνο εδώ.
Και θέλουν όλοι να κάνουν και τατουάζ.
Ας κάνουν ό,τι θέλουν, μαγειρεύουν καλά μπορούν. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το βασικό. Το θέμα είναι μην χάσουν το σήμα. Νιώθω καμιά φορά.
Έχουμε όμως καλή μαγειρική, έχουμε καλούς σεφ.
Έχουμε καλούς σεφ. Όπως σου είπα, είναι μικρή, είναι νηπιακή ηλικία της εστίασης στην Ελλάδα. Έχουμε καλούς πια σεφ και καλά μαγαζιά. Εγώ είμαι λίγο γενικά απεσιόδοξος, γιατί εκεί που ανοίγουν 30-40, που έτσι κι αλλιώς πριν 20 χρόνια δεν υπήρχαν, έτσι, από τότε υπάρχει μια εξέλιξη, ανοίγουν άλλα 1000 για να εξυπηρετήσουν τον τουρισμό.
Ναι.
Οπότε αναλογικά θα ήθελα τα καλά να είναι περισσότερα. Γιατί ο τουρισμός πια είναι πολύς και για την Αθήνα και για όλη τη χώρα. Και θα ήθελα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στα δικά μας πράγματα. Μεγαλύτερη. Να γίνει και η κουζίνα μια άσκηση αυτογνωσίας, ρε παιδί μου. Δηλαδή να βασιστούν και στις παλιές συνταγές και στα προϊόντα που παράγει ο τόπος. Τον τρόπο που μπορεί ο καθένας. Δεν είναι εύκολο τώρα όταν έναν μάγειρα στη Σαντορίνη, στη Μύκονο, έχει να εξυπηρετήσει μέσα στο μαύρο χαμό που οι προμήθειες. Ναι. Το νησί φυσικά δεν έχει προμήθειες.
Μηχανικά.
Μία τάση όμως προς τα εκεί, μία κίνηση προς τα εκεί, μπορεί να δώσει λύσεις. Να δώσει λύσεις και στον πρωτογενή τομέα. Να βοηθήσει, να συμβάλλει ουσιαστικά. Και εμάς να αισθανθούμε καλύτερα και εμείς οι ίδιοι μας ως καταναλωτές, έτσι. Δηλαδή να αισθανθούμε λίγο καλύτερα για το τόπο μας.
Και βέβαια πρέπει να πούμε εδώ, και θα συμφωνήσεις μαζί μου, φαντάζομαι, ότι έχει γίνει πολύ ακριβό το φαγητό. Πας σε ένα καλό εστιατόριο και δεν μπορεί να κάνει ένα πιάτο 30 ευρώ.
Έχει και γίνει πάρα πολύ ακριβό. Είναι δυσανάλογο πια με τους μισθούς μας και με το. Αυτό είναι μια μόνιμη κουβέντα που έχουμε με μαγαζιά και με σεφ και με μαγείρους και τα λοιπά, ότι πια από ένα σημείο και έπειτα οι Έλληνες δεν θα μπορούν να βγαίνουν σε στα μαγαζιά. Δηλαδή πρέπει να πας να ξετρυπώσεις είτε καφενεία είτε τέτοιο για να νιώσεις. Και το λέω με πάρα πολύ, χωρίς να θέλω να θίξω επιχειρήσεις, ανθρώπους και τα λοιπά, γιατί όλοι παλεύουν και αυτοί που παλεύουν με τα καλά προϊόντα μπορεί να χρειαστεί να πληρώσουν και περισσότερο. Οπότε ο πόνος για αυτούς είναι μεγάλος. Αλλά και πάλι, όταν ο μισθός είναι 1000 ευρώ, πόσες φορές θα βγει μια οικογένεια. Άντε, 2.000 εγώ σου λέω να δουλεύουν και δύο. Πόσες φορές θα βγει μια οικογένεια έξω το μήνα?
Ναι.
Εκεί που ήταν 4 ή 3 θα γίνει μία. Μπορεί να γίνει και καμία.
Και νομίζω υπάρχει χώρος στην ελληνική, ας πούμε, αγορά να υπάρξουν εστιατόρια τα οποία είναι φθηνά και να απευθύνονται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν χρήματα. Και θα πρέπει αυτά τα πράγματα να τα στηρίξουμε.
Ναι. Το πιστεύω αυτό. Με απλούστερες μαγειρικές, με πιο ταπεινά υλικά φτιαγμένα τα εστιατόρια, γιατί βλέπουμε τα εστιατόρια ανοίγουν και με ακριβές πλακάκια και design και αυτό, και θέλει λίγο πιο ταπεινή προσέγγιση, νομίζω. Το χρειαζόμαστε οι Έλληνες, δεν θα μπορούμε να πούμε στα μαγαζιά αυτά. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν μέρη στην Ελλάδα που δεν μπορούμε να βγούμε. Δηλαδή, Μύκονο και Σαντορίνη δεν νομίζω ότι
εντάξει,
ο μέσος Έλληνος. Έτσι κι αλλιώς δεν πάει. Όχι, δεν πάει στα μαγαζιά, δεν πάει εκεί στα νησιά.
Να σου πω την αμαρτία μου. Εγώ έχω ένα φίλο, το Στέλιο τον Μπουτάρη, ο οποίος του αρέσουν τα μαγαζιά και με πηγαίνει σε τέτοια μαγαζιά να δοκιμάσουμε γεύσεις. Από αυτά που έχουν 20 πιάτα, που είναι μια μπουκιά του καθένα.
Που υδρώνει λίγο για να το πει.
Δεν μπορώ να πω ότι είμαι.
Φαν.
Είμαι φαν, όχι. Είμαι φαν των απλών πραγμάτων, απίθανα ωραία φτιαγμένων.
Χρειάζονται κι αυτά. Γιατί υπάρχει και ένα κοινό γι' αυτό και υπάρχει και ένα διεθνές κοινό που έρχεται και για τα καλά μας εστιατόρια. Τα ελληνικά fine dining που λέμε, υψηλής ας πούμε, κουζίνας, εστίασης, μαγαζιά, είναι πολύ φθηνότερα σε σχέση με το εξωτερικό. Αυτό δεν τίθεται θέμα. Απλά για τους Έλληνες δεν είναι αφόρτα, ναι. Δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει, να τα αντέξει οικονομικά. Και επίσης, ναι, ίσως το σήμα κάπου θολώνει. Θα πω τώρα κάτι με αφορμή την Κωνσταντινούπολη. Πήγαμε εκεί σε ένα. Γυρίσαμε και την πόλη και τα φαγάδικα της πόλης. Εννοείται και αυτό είναι και. Συμπληρώνει και λίγο κάτι που είπα πριν. Ότι όταν πας στο εξωτερικό, άρα όταν έρχονται και οι άλλοι σε εμάς, αυτό που ψάχνεις είναι το τοπικό. Ψάχνεις το street food, το τοπικό, του τόπου. Ψάχνεις το μαγειρίο.
Όχι το, όχι το κινέζικο όχι που θα φτιάξει ο άλλος.
Όχι το πολύ. Υπάρχει όμως και ένα κοινό που θα πάει και στα καλά εστιατόρια. Λοιπόν, πήγαμε και σε ένα καλό εστιατόριο. Σε ένα πάρα πολύ καλό εστιατόριο που είναι διάστερο. Το μοναδικό νομίζω διάστερο της χώρας είναι στην Κωνσταντινούπολη, λέγεται Τούρκ. Τούρκος. Ναι. Πολύ δημιουργικά πράγματα και κάποια αρκετά απλά πράγματα στο μενού. Αυτό που μας εντυπωσίασε, θα το πω λαϊκά έτσι λίγο πιλότητα, μας πήρε τα βρακιά ο τύπος εκεί, είναι ότι παρουσίασε μέσα από το μενού το λίγο πιο φευγάτο που είχε από τη λίστα των κοκτέιλ μέχρι όλο το φαγητό που ήταν όλο. Λοιπόν, όλη την Τουρκία. Ένιωσες ότι ταξίδευες στην Τουρκία από τα παράλια μέχρι τα βάθη της Ανατολίας. Στον κατάλογο των κοκτέιλ το λέω και λέω: κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, εμείς γιατί δεν το κάνουμε με τόσο μεγάλη ζέση. Το κάνουν κάποιοι. Δεν το κάνουν αρκετοί όμως. Άνοιγες τον κατάλογο των κοκτέιλ, τώρα σου λέω έτσι, και έβλεπες τις επαρχίες της Τουρκίας, ονοματισμένες, το εμβληματικό προϊόν που εκείνοι διάλεξαν και το κοκτέιλ το οποίο φτιάξανε με βάση αυτό.
Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι όλη αυτή η ενασχόληση με το φαγητό μας κάνει να βελτιώσουμε την ποιότητα. Έβλεπα μια εκπομπή τριών σεφ. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο κανάλι, οι οποίοι κάνανε με ένα ταξίδι, ας πούμε, στην Ελλάδα. Και βγήκε ένας, ο ένας ήταν Ιταλός, ο άλλος Γάλλος νομίζω και ο άλλος Αμερικάνος. Και βγήκε ο Αμερικάνος και είπε ότι εγώ νομίζω πως η ελληνική κουζίνα είναι καλύτερη από την Ιταλική. Και ο άλλος τρελάθηκε. Υπάρχει τέτοια αίσθηση.
Δεν υπάρχει
ότι...
καλύτερο ή χειρότερο. Κάθε κουζίνα έχει την αξία της, έτσι, τη χάρη της. Απλά οι κουζίνες του μεσογειακού χώρου, του Νότου, του Ευρωπαϊκού Νότου, είναι ευλογημένες με τρομερές πρώτες ύλες. Και επίσης τι, επειδή ήταν πολύ φτωχικές περιοχές, δεν ήταν νέφορες περιοχές. Σκέψτε τώρα το ανάλυφο της Ελλάδας. Σκέψτε, ας πούμε, το χειμώνα που ταξιδέψαμε στην Πίνδο και κάναμε. Τι τρώγανε, τι είχαν εκεί πέρα. Πέντε πράγματα είχαν όλα και όλα. Γιατί κάναμε ολόκληρη γαστρονομία φαγητά με χόρτα. Από ανάγκη. Υπήρχε περίπτωση αν είχες εσύ πατάτες και κρέας να φας χόρτα. Δεν είχαν οι άνθρωποι να φάνε και καταφύγανε στην άγρια φύση. Η άγρια φύση λοιπόν τους έδωσε τα δώρα της και αναπτύχθηκε λοιπόν τώρα, κοίτα να δεις. Αυτά που ήταν από κάποτε, από ανάγκη, φτιάχτηκαν από ανάγκη, την ένδυα, από τη φτώχεια, έγιναν αυτή τη στιγμή να είναι ζητούμενα γευσηγνωστικά, γαστρονομικά. Ναι. Και λες, ρε παιδί μου, να φας ένα χόρτο το οποίο να είναι ζεματισμένο, να είναι ομό και λίγο αλατισμένο, να είναι τσιγαριαστό. Και αυτό το θεωρούμε και χρόνια στα μαγαζιά και ευτυχώς. Το θεωρούμε το άκρο νάουτο της καλής μαγειρικής. Έτσι.
Κάνουν εκεί, πάω στη Σιγόρη, κάνουν αυτό το πώς είναι, χόρτα με χοντρά φασόλια.
Τα φασόλια, οι γίγαντες με τα λάχανα που το λένε.
Καταπληκτικά. Γενικά έχει ανέβει, στα 30 χρόνια που πηγαίνουν στη Σιγόρη, έχει ανέβει πάρα πολύ η ποιότητα των εστιατορίων τους εκεί.
Έχουν ανοίξει καταρχάς, γιατί δεν υπήρχαν καλώς, έτσι. Έχουν ανοίξει καταρχάς μαγαζιά.
Πρώτη φορά το 86 όταν πήγα, κοιμήθηκα με τους φίλους που είχαμε πάει, μας στρώσανε κάπου να κοιμηθούμε, δεν υπήρχε τίποτα.
Τίποτα δεν υπήρχε. Τώρα είναι γεμάτο ξενώνες.
6.000 νομίζω κρεβάτια έχει.
Ξενώνες, εστιατόρια, ταβέρνες. Ευτυχώς μέσα σε αυτά έχουν και κάποια αρκετά, ειδικά στο Ζαγόρι, ισχυρό τοπικό σήμα. Δηλαδή, όντως μαγειρεύουν, έχουν καταλάβει ότι αυτό θέλεις να πας να φας. Δεν θες να πας να φας.
Και βέβαια και τα κρασιά μας.
Ιαπωνέζικο. Το κρασί είναι ο μεγάλος νικητής γενικά. Δηλαδή, η δουλειά που έχει γίνει στο κρασί, αν μπορούσαμε να την ακολουθήσουμε και σε άλλους τομείς ελληνικής παραγωγής, στο λάδι, ας πούμε, που υποφέρουμε, που το δίνουμε χήμα κτλ.
Τροπή. Δεν είναι ακόμα μεγάλη τροπή. Να
που δεν έχει υπάρξει ένας φορέας, δεν υπάρχει είτε η ίδια η παραγωγή.
Πες το αυτό γιατί ο κόσμος μπορεί να μην το ξέρει. Ότι υπάρχουν περιοχές που μαζεύουν όλο το λάδι και το εξάγουν
και το στο εξωτερικό.
Στην Ιταλία,
και το ξαναεισάγουμε πίσω σαν ιταλικό λάδι. Χαλμανιασμένο.
Σε μπλουζάκι.
Υπάρχουν απίθανοι τρόποι που γίνονται αυτά τα πράγματα.
Σε μικρό
χάνουμε από το. Δηλαδή το έσοδο της χώρας θα ήταν τόσο πολύ μεγαλύτερο αν η ίδια η παραγωγή ή φορείς ή ενώσεις οργανώνονταν και πουλούσαν το λάδι ως ελληνικό λάδι τυποποιημένο. Αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη πληγή. Αυτό λοιπόν που έκανε το κρασί, οι άνθρωποι του κρασιού είναι, δεν ξέρω, δηλαδή τους βγάζει όλη η Ελλάδα το καπέλο. Δηλαδή πια το ασύρτικο ας πούμε, πια και το ξινόμαυρο πάει να γίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Βρίσκω ξινόμαυρα σε εστιατόρια στο Λονδίνο, στο Βερολίνο, στην Σουηδία, σε σημεία που δεν περίμενε κανείς να βρει κρασιά. Υπάρχει βέβαια και μια αγωνία και μια ανάγκη όλων αυτών των αγορών για κάτι καινούριο, εξωτικό, περίεργο, διαφορετικό.
Μα όμως είναι και κρασιά πλέον.
Μα είναι εξαιρετικά κρασιά. Είναι εξαιρετικά κρασιά. Δηλαδή, και ας γκρινιάζουμε και δικαίως γκρινιάζουμε και για τις τιμές του ασύρτικου, και αυτό δεν είμαι σίγουρος πόσο θα μπορούμε να το αγοράζουμε σε λίγα χρόνια. Είναι τόσο δυνατά πράγματα, τόσο δυνατά προϊόντα. Απίστευτα, δηλαδή στέκονται και το αποδεικνύεται και σε διαγωνισμούς και σε γευσηγνωσίες των υνοκριτικών ας πούμε, του εξωτερικού ότι τα κρασιά τα ελληνικά στέκονται ανετότατα δίπλα στα καλύτερα τα ακολουθία του κόσμου.
Τώρα εσύ πώς έμπλεξε με την μαγειρική, δηλαδή θέλω να πω μαγειρεύσεις εσύ ο ίδιος.
Mm-hmm. Μαγειρεύω πολύ, μαγείρευα από μικρός, μ' άρεσε πάρα πολύ, μισογραφία που τελειώσει, είναι άσχετο το θέμα. Λίγο στο Λονδίνο, σε κάτι με το τυχαίο και τα λοιπά. Ασχολήθηκα λίγο με το φαγητό και για αυτά που σου έλεγα με τους μειονοτικούς πληθυσμού, με τους μετανάστες, με το φαγητό σαν γλώσσα, ας πούμε, των ανθρώπων. Αυτά τα κάναμε λίγο στο Λονδίνο και εκεί ήταν η τυχιακή μου, για το φαγητό.
Έκανες πτυχίο.
Ναι.
Μάλιστα.
Έκανα ένα ειδικό.
Κατάλαβες δηλαδή από νωρίς ότι αυτό είναι κάτι το οποίο.
Με οδήγησε κάτι. Δεν ξέρω τι. Να σου πω την αλήθεια, αν το είχα καταλάβει, να ήμουν τόσο έξυπνο, δεν νομίζω. Ναι. Απλά κάπου με πήγε προς τα εκεί. Μαγείρευα πολύ μικρό στο σπίτι. Δηλαδή θυμάμαι 12 χρονών να φτιάχνω στο σπίτι για την οικογένεια αρχικά και αργότερα για φίλους. Το τυροπιτάκια κάπου το είχα δει στην τηλεόραση. Κάποιον είχε τυροπιτάκια με φασκόμηλο τελικά. Δεν τα έφαγε κανείς στο σπίτι, μόνο εγώ τα έφαγα. Αλλά τόσο. Είχα πιάσει, υπήρχαν χέρια καλά στο σπίτι. Και η μάνα μου που μαγειρεύει ακόμα εξαίσια και η γιαγιά που μαγείρευε καταπληκτικά. Η μάνα μου που κρατάει από την πόλη, έχει ρίζα. Και έβλεπα. Ήταν το φαγητό μέσα στην οικογένεια, είχε κεντρικό ρόλο. Ήταν τηλετουργικό πράγμα. Τα τραπέζια μας δεν ήταν, ας πούμε, σαν τη γυναίκα μου που είναι ποτέ τα ζωγόρικη κοντά από την Ήπειρο. Εκεί είναι αλλιώς μαθημένοι τρώνε και σηκώνουν το τραπέζι στο μισάωρο. Το φαγητό για να καλύψει την ανάγκη. Και
αυτό είναι
κληρονομία, είναι καύσιμο. Και είναι και λίγο ντροπή να κάτσει παραπάνω στο φαγητό όταν δεν είχε. Δηλαδή, και αυτό είναι πράγμα κληρονομημένο σαν συνήθεια. Εμείς το τραπέζι μας ξεκινούσε το μεσημέρι και τελειώνει το βράδυ. Και έπρεπε οπωσδήποτε να σκάσει για να σηκώνει. Δεν πήγε περίπου. Δεν σηκωνόσουν το τραπέζι αν δεν είχε φάει από όλα.
Και τώρα μαγειρεύει πολύπλοκα πράγματα. Δηλαδή.
Μαγειρεύω διάφορα και πολλές φορές μου λέει και η γυναίκα μου, μου λέει, όταν τρώμε έξω, γκρινιάζει. Λέει, γιατί πάμε έξω, αυτό κάνει λίγο καλύτερα. Το ψάρι, γιατί να παιδευόμαστε, ας πούμε, να ψάρι. Λέω, εντάξει, για να είναι η δουλειά
μας. Όλοι μας νομίζω ότι έχουμε τέτοιες αναμνήσεις. Εγώ είχα μια γιαγιά η οποία έφτιαχνε, νομίζω, τους καλύτερους ντολμάδες, λαχανοντολμάδες στην Ελλάδα. Ήμουνα 10-12 χρονών και έτρωγα όλο το τσουκάλι.
Ναι.
Ήρθε το βράδυ.
Λαθερούς, ενώ χωρίς κρέας.
Χωρίς κρέας.
Ρύζι, σταφίδα, ξέρω, κουδάρι, ίσως.
Όχι, ούτε σταφίδα.
Ρύζι με μυρωδικά και κρεμμύδια.
Κάτι τέτοιο. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι. Μύριζε το σπίτι και καθόμουν, περίμενα πότε θα τελειώσει να βγάλει το πιάτο από πάνω, να ρίξει το. Πώς το λαδολέμονο και να ρίξω να τρώω.
Πίθανο. Αυτό που λες όμως, συγγνώμη τώρα λίγο, επειδή μιλούσαμε για δημιουργική κουζίνα πριν, αυτή τώρα η συνταγή του λαχανοτολμά που λες, η οποία πήρε κάτι χιλιάδες χρόνια πιθανότατα για να τελειοποιηθεί.
Να φτάσει εκεί. Έτσι.
Γιατί να την πειράξω. Κάποιος δεν πιάνει αυτό, γιατί να την πειράξω. Ζει τόσους αιώνες αυτή η συνταγή. Και τελειοποιείται κάθε φορά και όλο και πιο λίγο. Θα ήθελα δηλαδή να δω ένα καλό εστιατόριο. Υπάρχουν μερικοί μάγκε που το κάνουν αυτό. Ευαγγέλος μου στη Θεσσαλονίκη φτιάχνει μια κουζίνα που θα σου σερβίρει χωρίς κανένα θέμα λαχανοντολμάδες. Τέλειους όμως. Κατάλαβες, τον ιδεώδη λαχανοτολμά και δίπλα μπορεί να έχει και μια αστακομακαρόνα. Δηλαδή, κατάλαβες, κάνει μια σύνθεση τέτοιου τύπου. Τέτοια εστιατόρια νομίζω μας λείπουν.
Εσένα ποιο είναι το καλύτερο σου φαγητό?
Α, δεν έχω.
Δεν έχεις.
Νομίζω το ψάρι, μάλλον.
Το ψάρι,
Ναι.
Δηλαδή, ψητό ψάρι. Εντάξει. Αυτό είναι νομίζω ιδανικό. Εγώ πρέπει να σου πω ότι εκτός των λαχαντολμάδες μου αρέσει το chicken masala tikka. Ναι. Το έτρωγα στο Καν, ένα εστιατόριο που ήταν στο Λονδίνο, και μου άρεσε πάρα πολύ.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν ξέρω αν σου λέει κάτι αυτό.
Πώς δεν μου λέει. Πώς δεν μου λέει. Είναι από τα οποία οι κουζίνες. Λέμε για ελληνική και λέμε να. Οι κουζίνες είναι πράγμα που ταξιδεύει, έτσι. Και το ωραίο πράγμα που έχουμε διαπιστώσει κι εμείς μέσα από τα χρόνια που δουλεύουμε στο γαστρονόμο είναι ότι μέσα από την κουζίνα μας μπορούμε να κάνουμε ωραία ταξίδια.
Πες μου μια δικιά σου εμπειρία με φαγητό.
Με φαγητό, πολύ έτσι δυνατή.
Τα σάλια μας, ναι.
Λοιπόν, θυμάμαι τώρα στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο, που είμαστε έξω από την Χρυσός, έτσι λέγεται. Μια παραλία τέλος πάντων, ερημική. Δεν έχει τίποτα, είναι μια χρυσή αμμουδιά καταπληκτική. Είναι μια καντίνα της Κυραμαρίας. Έχουμε ήδη φάει από πριν σε μια ταβέρνα πλακέρδες. Κάτι καταπληκτικές φέτες μελιτζάνες, πώς τις έκανε ο μάστορας αυτές. Έκοβε κάτι χοντρές φλάσκες και τις έψινε σαν μπριζόλες πάνω στη σχάρα, στα κάρβουνα. Μόνο με αλάτι και πιπέρι. Και ήταν σαν να τρως μελιτζάνο σαλάτι, αλλά ήταν φέτα χοντρή μελιτζάνα. Στέικ, μπριζόλα μελιτζάνα, καταπληκτικό. Είχαμε φάει καταπληκτικά. Και πετάει κάποιο την ιδέα, υπάρχει μια καντίνα λύση σε μια παραλία εδώ κοντά. Πρέπει να έχει κλείσει τώρα, πρέπει να θέλω να το δω λίγο αυτό. Λοιπόν, νομίζω Χρυσός λεγόταν η παραλία. Ερημική τίποτα. Και είναι μια καντίνα στη μέση του πουθενά. Η γυναίκα εκεί τηγανίζει και φταίδες. Και πατάτες, αυτό έχει. Δεν έχει κάτι άλλο. Και μπύρες.
Και φταίδες και πατάτες.
Και φταίδες και πατάτες, μπύρες.
Μπορεί να είναι καταπληκτικό το συνδυασμός.
Είχαμε σκάσει και δεν ξέραμε πώς να σταματήσουμε να τρώμε τους κεφτέδες της. Κεφτέδες ήταν γύρινοι, ήταν με κατσικίσιο κυμά, με γύρινο κυμά. Ήταν σαν, τι να σου πω τώρα, δηλαδή, σαν τηγανιτά συννεφάκια. Πραγματικά μια απίθανη κρούστα. Έλειωνε από το λίπος, όχι το άσχημο λίπος, το ωραίο του καλοζωισμένου ζώου, του καλοταϊσμένου και καλοθρεμένου ζώου. Το λίπος. Λοιπόν, αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μια άλλη εμπειρία που έχω πάρα πολύ έντονα χαραγμένη και δεν ξέρω γιατί μου έρχεται συνέχεια στο μυαλό. Ξανακατεύω κάτω στην Κρήτη, νομίζω. Είμαστε σε αποστολή για τον γαστρονόμο, στο Ασκήφου, στη Σφακιά. Έχουμε φτάσει 6.30 ώρα το πρωί για να προλάβουμε έναν τυροκόμο να δούμε την παραγωγή μαζί του. Σε ένα μικρό τυροκομείο, το Τσιτσιρίδι. Παραμένει ο άνθρωπος και κάνει από τα ωραιότερα κριτικά τυριά που μπορεί να έχει φάει στη ζωή σου. Φτάνουμε λοιπόν και βγάζει ανθότυρο εκείνη την ώρα. Το ανθότυρο είναι δεύτερο τυρί. Γίνεται με το. Αφού τυροκομηθεί γραβιέρα, αυτό που μένει στο τυρόγαλο, το κάνουν τυρί και αυτό. Το ανθότυρο. Γι' αυτό είναι και πιο άλυπο και πιο. Αυτό βέβαια βάζει γάλα μέσα, ανάχυμα. Άρα φτιάχνει ένα πολύ πλούσιο ανθότυρο. Βγαίνει λοιπόν εκείνη την ώρα ανθότυρο και μα τραβάει λίγο και μα δίνει σε μια χαρτοπετσέτα ζεστό ανθότυρο. Εντάξει, δηλαδή.
Είναι κάτι που δεν ξεχνά ποτέ.
Εκρήξει. Αυτή η γλύκα, αυτό το υπέροχο γαλατένιο λιπαρό πράγμα μέσα στο στόμα. Δεν μπορώ να το ξεχάσω ποτέ, πραγματικά.
Να σου πω μια ανάλογη ιστορία, πολύ πιο απλή. Πάλι στο Ψαροντούφικο, ψάρευα εγώ και είχα ένα φίλο ο οποίος μάζευε αχινούς. Και τι έκανε ο κερατάς, αφού μάζεψε εκεί αχινούς και τους καθάρισε, πήγε στην παραλία δίπλα και υπήρχε μια γούβα που είχε μέσα αλάτι. Πήρε λοιπόν λεμόνι, έριξε μέσα στη γούβα, έριξε τους αχινούς
εκεί
μέσα.
Πιάτο του ήταν ο βράχος.
Ο βράχος ήταν ο βράχος. Και έφερε δύο καρβέλια ψωμί. Είναι από τα αργότερα φαγητά που έχω φάει στη ζωή μου. Βγήκα πίστρα από τις ώρες κουρασμένος και έκανα εκεί μέσα παπάρα.
Είδες τι ανακαλούμε όμως. Τα πιο απλά,
ναι.
Και ιδιαίτερα βέβαια, γιατί ιδιαίτερες στιγμές είναι αυτές. Πράγματα αυτά είναι που μας μένουν χαραγμένα. Οι αναμνήσεις παιδικές, αυτό που είπες, λαχανοτουρμάδες. Εγώ αντίστοιχο, ας πούμε, τους κεφτέδες γιαγιάς. Θυμάμαι πώς τους έφτιαχνε, ας πούμε, τους κεφτέδες η γιαγιά που έβαζε το κιμά, τα κρεμμύδια, έτριβε ντομάτα μέσα. Έτριβε κόλπο λίγη μια μικρή πατάτα, ναι, για να τους κάνει ακόμη πιο αφράτους και έπιανε κομματάκια από τη ζύμη, το μείγμα του κιμά και τους έριχνε ασχημάτιστους μέσα στο αλεύρι. Οπότε έπαιρνε ο κεφτές και λίγο αλεύρι την ώρα που τον αλεύρωνε. Και έξω δεν είχε πάρα πολύ, το είχε εισχωρήσει. Και αυτό τώρα κάπως βοηθούσε, δεν ξέρω τώρα τη διαδικασία, ας πούμε, το μηχανισμό που λειτουργούσε αυτό το πράγμα. Και έβγαινε ένα αφράτο πράγμα, αυτοί οι κεφτέδες με ντοματοσαλάτα. Και η δεύτερη ανάμεση πάνω σε αυτή την πρώτη είναι οι ίδιοι κεφτέδες το βράδυ που όσοι περίσευαν μπαίναν σε ένα μικρό μπολ, σε μια σαλατιέρα με την περισσευούμενη σαλάτα που είχαν ποτιστεί από τα ζουμιά της σαλάτας, της ντομάτας. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα.
Έχεις τίποτα να πεις στον κόσμο τώρα, αυτή η εκπομπή θα βγει μεγάλη εβδομάδα και θα πάει. Θα ετοιμάζουν να ψήσουν και να κάνουν και να δείξουν. Έχεις κάτι να προτείνεις?
Καλές πρώτες ύλες.
Καλές
πρώτες ύλες. Τώρα δεν ξέρω αν θα προλάβουν τη μέρα που θα βγούμε να έχουν παραγγείλει εγκαίρως, γιατί γίνεται χαμός με το που έρχονται τα πράγματα κτλ. Ναι,
ελληνοποιούνται, φαντάζομαι.
Ελληνοποιούνται ό,τι φαντάζεσαι ακριβώς. Εντόστια κτλ. Να φάμε σοφά. Να φάμε λίγο λιγότερο, να μην πάρουμε 100.000 πράγματα που στο τέλος θα καταλήξουν και στο σκουμπιντανικέ και να μαγειρέψουμε όσο γίνεται απλούστερα, λιγότερο αυτά που χρειάζεται. Δηλαδή, το τραπέζι δεν είναι φτωχό το τραπέζι, αλλά να μην είναι σπάταλο, να μην είναι υπερβολικό αυτό.
Άγγελε Ρέντουλα, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την πολύ ωραία συνέντευξη.
Εγώ σε ευχαριστώ, Μάρτιν. Να είσαι καλά.